galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa 19ka janawari sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo beenisay in ciidamo soomaali ah ay ka dagaal galeen gobolka Tigray;
wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah; imila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray; inaanay wax ka jira haba yaraatee jirin.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada Soomaaliya.
hal nasiib oo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. maantana dhib ku ah waa jaadka. jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo. soomaad garan intaas dadkoo dhan inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Shirwac. Turkiga ayaa kusoo rogo xayiraad dhinaca xayeysiiska ah shabakada Twitter, Priscob iyo Pinterest kadib markii ay ku dhaqmi waayeen sharciyada cusub ee dhigaya in shirkadaha iskale baraha bulshada ay wakiilo gudaha u magacaabaan si ay u xaliyaan amarada dhigaya in waxyaabaha qaar laga saaro bogagooda. sharciyadan oo dhaqan gala bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxaa aada u cambaareeyay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda warbaahinta, waxaana ay ku tilmaameen go-aan ay dowladda Turkiga doonaysa inay ku cabburso muwaadiniinteeda. sharcigan ayaa faraya in wakiilada ay shirkadahani soo magacaabaan ee gudaha ay uga jawaabaan marka lasoo weydiisteen waxyaabo bogagooda la geliya ay ka saaraan muddo 48 saac gudahood ah. shabakada Facebook ayaa sheegtay isniintii inay magacaabi doonto wakiil laga doonayo iyagoo hoosta ka xariiqa baahida loo qabo in dadka shabakadeeda adeegsada ay xaq u leeyihiin inay si xor ah fakarkooda u cabbiraan. shirkadaha sida YouTube, TikTok, Dailymotion iyo VContact ayaa dhammaantoodba u hoggaansamay sharciyada. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa munaasabadda calamisaarkooda waxay ku maamuusi doonaan 400,000 oo qof oo Mareykan oo u dhimatay xanuunka COVID-19, munaasabad maanta ka dhacaysa magaalada Tom Washington. waxaa ku wehelin doonaan lamaanayaashooda Jill Biden iyo Doug Emhoff, waxaana ay damin doonaan 400,000 oo laga taagayo taalada maamuuska Lincoln ee ku taala dhinaca kale ee barxadda isku xirta aqalka Capitol Hillka iyo aqalka cad. sidoo kale waxa ay munaasabado kuwan lamida ka dhici doonaan dhismaha caanka ee New York ee Empire State iyo Space Needle ee Seattle isla waqtiga Washington DC. guddiga calamisaarka Biden ayaa sheegay in 400,000 magaalo, qabiilo iyo bulshooyin kala duwan ay kusoo biiri doonaan waxa ay ugu yeereen daqiiqada midnimada qaranka. ilaa iyo maanta 12 milyan oo qof ayaa helay tallaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisa koowaad, waxaana Mareykanku uu noqonayaa dalka adduunka ugu sarreeya tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya coronavirus dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay horumarka la taaban kara ee laga gaaray colaadda Liibiya ee muddada soo socotay. warbixin shalay oo isniin ahayd loo gudbiyey golaha ammaanka ayuu ku dalbaday in dhammaan ciidamada shisheeye iyo calooshood u shaqaystayaasha dalkaasi ku sugan ay ka baxaan dhammaadka toddobaadkan. Guterres ayaa sheegay in wadahadalladii ay qaramada midoobay fududaystay guul laga gaaray, taasoo wax ka tari doonta buu yiri horumar laga gaaro dhinaca siyaasadda iyo amniga. waxaa kale oo sheegay intaasi sidoo kale ay wanaajin doonto sharciyada bani aadanimada iyo xuquuqda aadanaha, taasoo dalkaasi ku hogaamin doonta xasilooni iyo horumar. waxaa kale oo uu soo jeediyey in wadamada ku lugtala colaadda Liibiya ee gobolka iyo kuwa caalamiga ahba ay xushmeeyaan qodobada heshiiska xabajoojinta ee la isku raacay bishii October, taasoo ay qodobadiisa ka mid ahaayeen in muddo 3 bil ah ay ciidamada shisheeye iyo calooshoodu shaqeystayaashu uga baxaan dalka Liibiya. Mexico ayaa filaya inay hesho talaalkii ugu dambeeyay ee shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ee xanuunka COVID-19 talaadada maanta, waxaana hakad uu geli doonaa muddo 3 toddobaad oo soo socota, waxaana tani qayb ka tahay soo jeedintii qaramada midoobay ee ahayd in la xadido iibsashada iyo dalabka talaalkaasi wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo loo siiyo fursad ay ku helaan talaalka. Madaxweyne Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay in Mexico ay heli doonto 200,000 oo ah talaalka shirkadda Pfizer maanta, kor inta aanan si ku meel gaara loo hakin dhoofinta talaalka. Hogaamiyaha Mexico ayaa intaasi raaciyay in hakintani aysan saameyn doonin dadaalkiisii ku aadanaa in dhammaan bow muwaadiniinta waddankaasi la talaalo. Waxaa uu xuseen dowladdiisa haddaba heshiis ay la gelayso shirkadda CanSino ee Shiinuhu leeyahay oo iyana soo saartay talaalka COVID-19, waxaana dhowaan bilaaban doona buu yiri dalkaasi inuu soo gaaro talaalka. Sidoo kale waxay hadda wada hadallo ay markaasi la leeyihiin shirkad markaasi Ruushka laga leeyahay oo talaalka soo saartay iyo shirkadda kale ee AstraZeneca ee iyana talaalka COVID-19 sameysay. Mexico waxay heli doontaa 5 milyan oo talaalka Pfizer ah marka dib loo bilaabo dhoofinta talaalka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunideyna la socodsiinaysa halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Garas Valley. Faahfaahinta waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida ay la shaqaysa kuwa amniga u xaqiijin idaacadda VOA, qaraxo ahaan meena la dhigay wadada dhankeeda waxaa ku geeriyooday 4 qof oo ku jiray gudoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda deegaanka Garas Valley Cali Maxamed Macalin, gudoomiyihii dhalinyarada Garas Valley Cabdirashiid Dubad, darawalkii gaariga waday mid ka mid ah ilaaladiisa. Gudoomiye ku xigeenka geeriyooday Cali Maxamed Macalin oo ah qof dhalinyaro oo deegaanka Garas Valley ka shaqeynaya gaar ahaan amniga siyaasadda ayaa gaariga saarnaa waxaa la socday gudoomiyaha dhalinyarada Garas Valley Cabdirashiid Dubad oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon sida weyn looga yaqaan Muqdisho. Meydadka labada mas'uul ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina, waxaana sidoo kale qaraxa ku geeriyooday xaqiijin darawalkii iyo mid ka mid ah ilaalada. Saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya faahfaahin kama aysan bixin qaraxan sababay khasaaraha dhimashii dhaawac. Maamulka Garas Valley la hadla saxaafadda waxay cambaareeyeen qaraxa lala eegtay gudoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda Cali Maxamed Macalin iyo wiilkii dhalinyarada ee hogaamiyuhu ahaa dhalinyarada deegaan Garas Valley Cabdirashiid Dubad. Cabdulqaadir Okey, VOA.
Dowladda Soomaaliya ayaa xalay beenisay in ciidamada Soomaaliyeed ay ka dagaal galeen colaadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegayay. Dhinaca kalena waxaa jira waalidiin ku doodaya in ubadkooda loo qaaday tababar dibadda ilaa haatanna aanay war iyo wacaal ka hayn. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka colaadda ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Itoobiya. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Usmaan Abuukar Dube ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka qaranka oo xalow ka hadlayay. Wasiirku wuxuu sheegay inaysan jirin ciid Soomaaliyeed oo ka dagaalama Tigray iyo codsi kaga yimid Itoobiya toona.
Waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. Sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka cadeynaynaa wararka ku tirakuteenta ah ee been abuurka ah. Imla awalka laga deeyo siyaasada iyo ganacsiga ee ah in ciidamada Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen wqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. Waxaan halkan ku cadeynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inuu jooga dalalka tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. Hore ayaa loo fidiyay dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. Sidii ay u geeroobeen ayay kuwan qoyga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu cadeynaya shacabka inay yihiin been iyo malaawaal.
Hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyay markay soo baxeen warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidan Soomaaliyeed ay ku dhinteen gobolka Tigray. Cabdulqaadir Okey, VOA.
xilli dabeylo xooggan ay ka jireen toddobaadyadii la soo dhaafay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, isla markaana ay khasaare u geysteen kalluumaysatada gobolka, ayaa maamulka Jubbaland ay agabyo kala duwan ku wareejiyeen kalluumaysatada. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Dabeylahan oo si weyn maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka, iyadoona hadda ay bilowdeen qorshayaal kalluumaysatada wax loogu qabanayo. Dhallinyaro ka kooban rag iyo dumar isuguna jira kuwa kalluunka ka keena badda gudaheeda iyo kuwa ku iibiya suuqyada magaalada Kismaayo ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland oo kaashanaysa hay-adda FAO waxa ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan, kuwaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan kalluumaysatada shaqo abuurna ugu noqoto. Dadkii la gaarsiiyey agabkan ayaana ka mahadceliyey agabyadan iyo tababaro markaa loo sameeyey si shaqooyinkooda ay u sii wataan.
Dadkan wax la siiyaan ka mid ahay, waxaan bartay wax siismada waxa igaaga muhiimsan waxa lay baray aqoon badan iga maqneed, aqoontaasaa lay baray. Waxaa lay baray malaayga sida loo habeynayo, ani haddow iga foono badda iska geyn jiray waa iska tuuri jiray. Hadda inuusan tuurmeynin oo ii haraayo aan xanaanaysa kar aan lay baro saan u qalanayo oo u saarnay miiska waa lay baray. Nadaafad iga maqneedna waa bartay. Maasha Allah dirinaan ku gadanay hadda waxay isiiyeen miis tarmuus.
Ibraahim Cabdi Xasan, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay V O A, ayaa sheegay in tari ay qayb ka tahay dhiirigelin iyo shaqo abuur loo sameynayo kalluumaysatada ay dabeylaha ka burburiyeen doomahooda si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda.
Qalabkaas waxaan u siinaa inay ku shaqeystaan, ka faa'iidaystaan, iyaga ku shaqeystaan dadkana u shaqeeyaan. Qalabka aad ujeedo waa qalab aad u kala gedisan. Waxaa jiray matoorada jenereeta dabka dhaliyo iyo kolooyinkii, waxaan ugu talagalnay iyo qalabkooda ay rangeri, waxaan ugu talagalnay doonyaha burbura inay dib iyaga ay u habeeyaan, ay u dhisaan. Qaabka dambe waxaa ilaahay injineerada ay doomaha ku xiran, injin baa ku xiran, matoora ku xiran, inay injineerada hadday ka laabaan iyo waxa qalabkooda in waa lasii tuulashii ama kiyaawayaasha sida Soomaalida u garanayaan, injin walba hadduu laabaa inay diyaar yihiin inay furfuraan ay xirxiraan. Waxaa kale aan u siinay qalab kale oo ah filooyin iyo jalaabiyo badan iyo wixii kalluunka lagu dabi lahay oo dhan waa qalab dhammaystiran aan u siinay kalluumaysatada reer Jubbaland, gaar ahaan kuwa hadda jooga Kismaayo oo aan u qaybinay iskaashitooyinka aan u siinay. Marka qalabkaasina waa qalab iyagay leeyihiin. Waxa ku deeqda hay-adda FAO iyo dowladda Jubbalandba inay ku shaqeysana sida dadka shaqo loo abuuro, dhalinyarada shaqada haysanin inay shaqadaas loo abuuro, kalluunkaas soo qabtaan, suuqa keensadaan, ay ku iibsadaan si ay ku daboolaan baahida ay ku qabaan reerahooda inay ku daboolaan. Tiro baa waxaan u siinay gruub aan u siinaynay sida qalabkii hore oo qalabka kalluumaysiga waxaan u siinay waa afar gruub aan u siinay. Afarta gruubna waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qof. Gruubyada kale oo 7 qof ee aan u siinay jenereetarii iyo kalluunkii iyo rangeriyadii tuuliska iyagana waxa weeyaan waa dad ka kooban ilaa 12 qof iyagana. Marka nidaamkii iyo ulijeedidan oo waxa weyn waa shaqo abuur iyo kordhis shaqada ina dadkan u sii baahino.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland Ibraahim Cabdi Xasan ayaa sheegay in dabeylihii toddobaadyadan ka jiray xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay saameyn ballaaran ku yeesheen kalluumaysatada, balse ay hadda bilaabeen sidii loo caawin lahaa kalluumaysatada dhibaatadu ay gaartay, kuwaas oo xilligan loo qeybiyey agabyo kala duwan si shaqooyinkooda u sii wataan.
Aadana Kismaayo la socota waa run, waxaan ku jirnay xilligii dabeylaha maansuunka oo ka yimaada Koonfurt qiimada aan bari, laakiin anaga laakiin saameyn weyn bay u geystay kalluumaysatada meel ay joogaan, balse sababtoo ah dabeylaha aan xawli ku socda muddo dheerna soconaya sanad walba dabeylaha way yimaadaan. Haddana uguma horreeya dabeylahani, laakiin saameyn weyn bay ku samaysay kalluumaysatada sababta doonyaha ma aadi karaan badihii aadi jireen, kalluunka ka raasan jireen sababta dhib badan ka soo gaarayo, kalluunkooda wuu yaraaday oo kalluun ma jiro inta dabeylaha ay socdaan. Waana caadi ahayn jirta weligeeda way sanad walba imaan jireen. Marka laga bilaabo bisha 11aad ama bisha 12aad ilaa bisha 1aad dabeylo caadi mar walba dhici jireen, laakiin saameyn weyn kalluumaysatada way gaarsiiyeen sababta kalluunka yaraaday, doonyihii badda aadi jireen way ka baqeen ma aadi karaan. Meeshii maalinta konton doonyood ka jira hadda waxaa ka baxa 3 doonyood iyo 2 doonyood kaliya, laakiin insha Allah mar dhow way joogsan doonaan. Laakiin saameyn aad u balaan way u geysan kalumaysatada
subax kasta xeebaha gobolka Jubada Hoose waxa u shaqo taga dhalinyaro aad u tir badan kuwaas oo ka soo kalumaysta xeebaha gobolka waxaana todobaadyadan aad u yaraaday kaluunka loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo sabab la xiriirta dabeylo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalumaysatada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ino haya Harun Macruuf
Sodon sana ka hor bishan waxay ku beegnayd markii ay burburtay dawladdi militariga ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer dawladdi talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed ra'iisul wasaarana wuxuu u magacaabay Umar Arta Qaalib haddaba mid ka mid ah talaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaaraha xilligaasi Umar Arta Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasto ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadii talada waddanka la wareegay haddaba kala diristi ciidanka ee dawladdi ku meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka sareeyo guuto Cabdullaahi Cali Caanood waxa uu xilligaas ka tirsanaa ciidamada waddanka waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo
Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay salantiyadii dawladdi militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo dawladdi Soomaaliduna ay dhistay dawladda Soofiyeedku ka gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamay Afrikada Bari ciidanka ugu xoog badan ugu disbriinka badan dagaal baan galay dadku soo intahay dagaalka 2007 military ahaan waa guuleysanay laakiin siyaasad ahaan maanaan guuleysan buldhasada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka halkaas waxaa ka dhumay qalab tababar dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay sabilinka oo lumay intaas markay dhacday wixii ka dambeeyay dagaalka ma istaagin laga soo gaaray 88 haddii muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dawladda militariga ka soo horjeeda ciidankii soo u joogay wuxuu noqday dhaqaar hadalka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo isku xiraan ciidanka kaliya isku xiraan wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga taasna raadkeedu waxa burburiyo u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Umar Cabdi Qaalib oo iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee isu dhiibay jabhadaha taas waxa keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayuudo qaarna diido ayuu madaxiisa dhacan oo leeyintaas leen lahayn inuu meesha aadi lahaa aad markaas meesha ugu dambeysay taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya faadkiisi fiicnaa oo lixdinka la soo abuuray 1900
qaab lagu badbaadin karay ma jiraa
ha ciidanku waxay yaqaanaan dawladda haday dhacday dawlad baa timid madaxweynaha hadla iyo dawladdu waa isbadashay generaalada ciidamada la hadla nin walbaba ciidankaaga sida soo hay raashinkii taqulinta waa ka keenayna adduunkuna waa nacaawinaya nin walbaba waajibaadkii qaranka uu sida soo hay intaas kaliya hadii la dhila kulooda saraacadahaaya mana burbureen mana ay kala tageen jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galeynaa ila wax meesha qabsadeeba waa jabhadii dawladda la dirayay ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed ciidan in leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay maaha
wixii ka dambeeyay kala daristi ciidanka waxaa waddanku uu kala qalalaasay dagaal sokeeye iyo burbur waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh ciidankaasi oo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa gaashaanle sare Xasan Maxamuud Sabri iyo Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1906 waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurto gashay in la unko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed
si dib loogu dhisaa loo baahan yahay dalkaay wax laga soo qoro bari wax laga soo qoro algeysi wax laga soo qoro meesha la yidhaa maxaa beledweyne baydhaawa kismaayo ayuu gobolahaas loo qeybiyo gobol walba intaa keen la yidhaa
maxay taasi muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay iskaga ma noqonaya marka qabiil oo marka kiimaa bari iyo ka baydhaa kiimaa markay isku qaataan barnaamijka ay isku leeyihiin iskaga qabiil ma noqonayo hadda marka si uu qoraa waxaanu soo aruurinayna ma noqonayo magaciisa iskaga fiicanoo nolol
way talaabada xigta maxay
tahay? Talaabada xigta waxa ay tahay in saraakiisha soo baran. Oo baran la geeyay markaas ciidan لوجنا بتينا على نكمنا على الوقت والوضعية نشكي على وصفة عمرو غدابر تلاقيه إلين هنا كنا يوم تعبر نصيحة إلى قوة ألف يزبلا شو عمرو تعبر تصور تعبر صار تقول قريش أبو أبو قبل ولا نت كان تلقى صوره قبل كي تلود دينا ما نقول هالشيء شريف يعني
سبب
وأمريكا بيدا بيرد صوره وينو تلبلوين تبلوين لو قرر وينو تعرف ماي مركز نت كان يقيم يمد بلوين قيم يمد بيدا بقيم يمد بقيم أنت سامع ليش هو جينا مركز كرا مركز نحن كان وحنا قلنا من يسوى ما ليه مركز من خبير كنت سامع يوم أما ما نقول هالشيء ما يعيش يعني وهذا هو قبل ولا قصوره بيدا ليه يقول وين قصوا أروليو؟ ينظر في اللودي، وخير اللي قصوا غرا بري أو تلا بيداو، كم سعيد اللي قصوا غرا أو تلا بالوين؟ وحسب مركا أسر بالك ولا تود والله يتبدى، وهل ما يجيبوا تلاك تربك وقعتان؟ تسوين مركا عن الغضم على تي، سيري أبي سنين وكل أخر سريان، إلا واحد أبو سريان وهو مرك وريز، أما جوت أما ينتقل معتي تكتر أي تقال. قالوا جنبيتنا مركو عنا على نينك هاني سجلكوا إلينك تدع درجوا لي أسرع تلاقيس إنه إحنا هنا هنا سد حديدين هو هاينا يمشي بتنجم من بتنجم مركو نقطة كم ياش وأفر أما عم سد وآخر كان نقطة أنا مركو نقطة كان تك كفن كا وهي مركو كا فنيت ياش وهي مركو بطلون كمرح كا الله سافروها بيل الله هم كاسن بيل وقول ما نكرا الله مركو سمين كرا
dowladihii isxigxiga ee wadanka Soomaaliya waxay ila haatan ku harkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara masuuliyadda amniga ee wadanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka sareeyaha guuta Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu soo noqday taliyaha ciidanka madaxtooyada sidoo kale waxa uu kamid ahaa saraakiishii hoggaaminayay dagaalkii Al-Shabaab looga qabsaday magaalada Muqdisho sanadkii 2017kana waxa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyada ciidanka yaasta ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka
waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anuu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay oo hadda jooga islaana waxa weeyaan markii dawladdu siyaasadda ay u sarreysay aqoonta siyaasadda dalku markay burburtay ciidankii difaaci waa burburay nabadgelyada waa burburtay sharciga waa burburay arrimaha bulshada waa burburay ciidankii saas oo kulmay dawladdii ku meel gaarka ahaa gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Sharif waqtigoodii waa wax la soo aasaasay guul fiican baa laga gaaray inkastoo san ciidankaas isku dhaaf ahayn hadda aan ciidamadii qaybihii oo dhan iyo goboladii waa konfereed waa xor arwa laga xoreeyay gobolka Jubada dhexe maahan iyo degmooyin gobolada qaar ka tirsan hadda waxa guul ah ugu yaraan laba guuto ilaa saddex guuto oo isku dhaaf ah oo Soomaaliya oo dhan ku jirto ayaa hadda la aasaasay oo gobolada jooga gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan iyo gobolka Gedo iyo gobolka Galgaduud saddexdaba waa joogaan
laba ilaa saddex guuto mas'uuliyadda amniga wadanka ma kala wareegi karaan amisom xilligan
maya waxaa jira ciidamadii hore ee gobolada oo dawladdu mushaasiiso oo hub haysta oo hadda dagaalamay kara jira halna waa ku sheegayaa ilaa iyo cunu qabateynta la qaado oo ciidanku hub ku filan u helo ama sam kale ma wareegi karaan inta ma ku sheego cunu qabateynta hadaan la qaadin isma la arimo seer yar lugana ma wareegi karo midada kale gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira ama sam iyo ciidamadan waa ku wada jira marka ciidana waa isku dhaaf oo gobolada dhan baa laga soo aruriyo hal dibbo way wada galeen saasi tabarka uga baxeen qaarna waxa weeyaa ciidankii hore ee gobolada gobolka Gedo oo kala guuta hore u deganay dadka degan waa beesha meesha degan way baayo bacal ciidada waxa degan ilaa saddex guuta deganay ku saddex guuto degan waxa weeyaan waa beelaha deegaankaas way oo cadawga ka kiciyay marka hadda dawladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhaafka ahaa runtii guul fiican baa la gaaray waa laba kun guutada u horeysay aanan hawl galiyay waa mid aan marka ku qabannabay ahayd oo 14ka Oktoobar baa la dhigi jiray guutada 14ka Oktoobar oo lagu magacaabay maalintii Al-Shabaab dhaafay faraha weyn uu geystay umada Soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay tabacayna guutayn way ka soo doobaxayeen qaarna dalka gudihiisa lagu tababarayay qaarna dalka dibadiisa lagu tababaray waxaa kamid ah ayo gaar ah ayo cutubyada danab oo gobolada dhan laga keeno kumaan dooska Mareykanka soo tababaro
marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisu socdaa maxaa la qiimeynayaa ma isku dhaafka la qiimeynayaa ma hubka la qiimeynaya, ma tababarka la qiimeynaya, ma saraakiisha la tababara la qiimeynaya, ma maxaa la qiimeynaya bal?
Ciidan baa la dhisay, haddaad maqasho ciidan waxaa dhisa waa aqoon iyo qalab labada maadu ka dhisnaa. Qofku waa lasoo saari karaa, laakiin waa aqoon military leeyahay, qalab uu ku dagaalamana leeyahay. Saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalalka dibadiisa wax kusoo baratay oo akademi kuliyadaha kasoo baxday way jirtaa, waa joogaa. Ciidan dhibo la kasoo baxayna waa yimid, laakiin lama helin weli qalabkii, lama helin. Mideeda kale waxaan rabaa inaan hal kalmo kuu sheego. Qaacida kuliyaha jirta waa aragti guud oo istraateji oo xagga militariga. Ciidamada markay dhibooyada kasoo baxaan, xereynka lagu xareeyaa, markaasaa tababarka rasmiga ah u furmaa. Midda hore waa tababar aasaasi oo bilow ah oo shirilnimada looga saarayo ciidanimada lagu soo galay. Innaga booga markaan ka baxana horaan dagaalka galna, mid waa dhimanaya, mid waa dhaawacmaya, cadow dagaalba ku jira. Ciidankaasu markuu dhisamo yaa markaas hawlgal la geliya. Waa markii fursadu kuu saamaxdo, innaga fursad nooma saamaxin oo si degdeg ah waxaan loo qabsaday, cadow baa na qabsaday. Tusaale markaan kaa siiyo, Soomaaliya 77 dagaal bay gashay, ciidankii disabilinka lahaa markuu dhammaaday ilaa 200,000 baa laga daba qoray. Markii laga soo noqday dagaalkana, tababar baa furumaha dagaalka laga furay, ilaa laga maarmaan bay noqotay. Markaas sidaadaba ciidan waxaa la dhisaa xilliga nabadgelyada, markaa rabto inuu ciidanku ciidan rasmiya noqdo oo duruuftu kuu saamaxayso, waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan. Marka innaga mushkilad baa ina qabsatay 3 dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay, mid marka koobaad cuna qabateynta weeye, midna marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askarigeedi fursad u helayna sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo. Midna waa mushkiladda guud ee Soomaaliya haysata.
Gaashaan Nasir Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib. Waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halboolo u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh.
Anaga xafiiska laga xukuma aan joogu jirin, laga xukuma askarta aan madaxa ka ah. Saraakiisha aan u dejinin Ingiriisku marka moodan aan u dejinin maxaa talaani aan nabad xadil loo lahayn. Intaan rabno intaana laga qaadi jirin. Intii marka u horeyso anaga haddaan 3 rabno 4 sagal haddaan 5 rabno haddaan 10 rabno inta kasoo baxday intixaanka u horreeya aan qaadi jirin. Tababar waxa kusoo qaadi jira markii dibaddaas oo laba qayb ah. Qayb waa xukunka sida ku baranayso askarta kale beenta diyeeshii baagan nidaamka lagu yaray inuu bartaa. Qaybta kale oo adigu marka saraakiisha saraha waa inaan bartaan sida dagaalka loo gudla, sida annaga hadda ruushkaanu qalo ruushmakantaan oo kale dagaalka sida loo gudliyo ciidankaana lasoo balay markii dambe. Markii horena ciidanka sida loogu xukumi lahaa faldambayntoodii sida loo sameynay qaytaanana kusoo baray. Kani waxa la soo bandhigay anaga magaalada Ruushka joogna 3 sano joognay, waxaana la barayay sida loo jigiyo dagaalka iyo ciidanka.
Ciidanka xilligan jooga ee iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo, dadka ay la dagaalamayaana ma aha ciidan iyo dowlad, ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa. Ciidankaasi suu dhismi karaa?
Waxa ku dhismi karaa waxay ku xirantahay siyaasada waddanka markay joogo iyo saraakiisha hadda markay joogto ayay ku dhismi karaa. Saraakiisha haddayi saraakiil maartay tabar fiican soo qaatay ciidankana kaat ila hadda ciidanka meesha joogo annaga kiilaan xibirtan ama naqaano hadda meesha jee yihiin oo wax garab xustaa kuntuka meesha ku watayo halka uu fuulay si uu socdo magaas oo yaabi saaadiga dhaba. Waxaana askari ma dhiibo waxay wataan xitaawkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaal muguu galax tahelmeet wax looga tajiray madaxa koofi bir ah ayaa ninka madaxa looga dhigay muguu dagaalka galaa. Haddii wixii uu qaadan sanadahan waxaan ku shaqaysana oo dhan leh waa haysan jiray dagaalka marka la geliyaane koox koox baa loo geli jiray imaan garbayaca dadkan garab iska dureera meesha ku dhacdo meeshaan tibidan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosi buntu garku sisiranyahay koo madaxa ku wataa inuu xoogeedaleen gol ulo ugu sisi usuu wataa marka waxay nidaamkaasi u baahan tahay.
Hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaala caqabada dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka. Dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hor taala ayaa ah qaadka, sida uu aaminsan yahay sareeye guuto Cabdulaahi Cali Caanood.
Hal masiibo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. Maanta dhib ku ah waa chaadka.
Maxaa la samayn karaa qaadka? Ma la mamnuuci karaa
qaalka? Haddaba waayo dhexe aad baa looga raystay, inkastoo hadda laygu yiri jaadka dhanka hadda Ethiopia ka yimaadaa laygu yiri jaadka. Nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkii soo hooseenaya tababarka ma qaadan karo waajibaad dagaal la siiyo ma fulin karo adoo ma eriyan karo Soomaad garan intaas dadko dhare inta jaato cuntaaba waa taqaana iyo inta kalaba waa sun weey ninka askarigaana waxa la raba maskax ahaan iyo disabilinkii soo safay jir ahaan inuu xoog badan yahay adoo garan uu ka adag yahay kuwa aan la dirayna jaato ma cunaan tii jaato cunaa waa la dilaa
maxaad dhihiin hal sameeyaa
jaato dawladdu waayo hore halku ku iman jiray dib u keen jiray maanta dib keen ma yahay hadii ay raboorada laga mamnuuca chat ku iman karaan jiro wala tijabi
marka illa mamnuucaad jeclaan lahayd
illa mamnuuco dhaqaale ahaan fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii waa badbaadayaba
inta qaad oo wadanka soo galiya ciidan ma dhismaya
absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhif ku yahay
haddaba goorma ayay Soomaaliya yeelan doontaa ciidan ku filan xanashada ka difaacista wadanka ee cadowga gudaha iyo dibadda Samir Ahmed Geed waxay hore u soo noqotay la taliyaha arrimaha amniga ee ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre waxayna la socotaa qorshaha dib u dhiska ciidanka ee xilligan waxay aaminsan tahay inay hawl culus sugeyso xukuumadaha soo socda ee Soomaaliya marka ay noqoto dhismaha ciidanka
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto oo ugu horeeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuurida ciidan la isku halin karo. Sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan tayo leh, agabkiisa u dhameystiran yahay, hanaan karo cududaha dalka cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay haddii la isla wado dadaalka 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wadahanta.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odawaa Yuusuf Raage oo aan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baaristiina la socodsiinay.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Turkiga ayaa ku soo rogo xayiraad dhinaca xayeysiiska ah shabakada Twitter, Periscope iyo Pinterest kadib markii ay ku dhaqmi waayeen sharciyada cusub ee dhigaya in shirkadaha iskale baraha bulshada ay wakiilo gudaha u magacaabaan si ay u xaliyaan amarada dhigaya in waxyaabaha qaar laga saaro bogagooda. Sharciyadan oo dhaqan gala bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa aad u cambaareeyay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda warbaahinta, waxaana ay ku tilmaameen go'aan ay dowladda Turkiga doonayso inay ku cabburso muwaadiniinteeda. Sharcigan ayaa faraya in wakiilada ay shirkadahani soo magacaabaan ee gudaha ay uga jawaabaan marka la soo weydiisteen waxyaabo bogagooda la geliyo ay ka saaraan muddo 48 saac gudahood ah. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa munaasabadda calan masaarkooda waxay ku maamusi doonaan 400,000 oo qof oo Mareykan oo u dhimatay xanuunka COVID-19 munaasabad maanta ka dhacaysa magaalada Tom Washington. Waxaa ku wehelin doonaan lamaanayaashooda Jill Biden iyo Doug Emhoff, waxaana ay damin doonaan 400,000 oo laga taagayo taalada maamuuska Lincoln ee ku taala dhinaca kale ee barxadda isku xirta aqalka Capitol Hillka iyo aqalka cad. Sidoo kale waxa ay munaasabado kuwan lamida ka dhici doonaan dhismaha caanka ee New York ee Empire State iyo Space Needle ee Seattle isla waqtiga Washington DC. Guddiga calan masaarka Biden ayaa sheegay in 400,000 magaalo, qabiilo iyo bulshooyin kala duwan ay ku soo biiri doonaan waxa ay ugu yeereen daqiiqada midnimada qaranka. Ilaa iyo maanta 12 milyan oo qof ayaa helay talaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisa koowaad, waxaana Mareykanku uu noqonayaa dalka adduunka ugu sarreeya tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya coronavirus dunida. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay horumarka la taaban kara ee laga gaaray colaadda Libya ee muddada soo socotay. warbixin shalay oo isniin ahayd loo gudbiyay golaha ammaanka ayuu ku dalbaday in dhammaan baciidamada shisheeye iyo calooshood u shaqaystayaasha dalkaasi ku sugan ay ka baxaan dhammaadka toddobaadkan. Gudaaris ayaa sheegay in wadahadalladii ay qaramada midoobay fududeysay guul laga gaaray, taasoo wax ka tari doonta buu yidhi horumar laga gaaro dhinaca siyaasadda iyo amniga. Waxaa kale oo sheegay in taasi sidoo kale ay wanaajin doonto sharciyada bini'aadanimada iyo xuquuqda aadanaha, taasoo dalkaasi ku hogaamin doonta xasilooni iyo horumar. Waxaa kale oo soo jeediyay in wadamada ku lugta leh colaadda Liibiya ee gobolka iyo kuwa caalamiga ahba ay xushmeeyaan qodobada heshiiska xabad joojinta ee la isku raacay bishii Oktoobar, taasoo ay qodobadiisa ka mid ahaayeen in muddo 3 bil ah ay ciidamada shisheeye iyo calooshoodu shaqaystayaashuba uga baxaan dalka Liibiya. Mexico ayaa filaya inay hesho tallaalkii ugu dambeeyay ee shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ee xanuunka COVID-19 talaadada maanta, waxaana hakad uu geli doonaa muddo 3 toddobaad oo soo socota. Waxaa tani qayb ka tahay soo jeedintii qaramada midoobay ee ahayd in la xadido iibsashada iyo dalabka tallaalka si wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo loo siiyo fursad ay ku helaan tallaalka. Madaxweyne Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay in Mexico ay heli doonto 200,000 oo ah talaalka shirkadda Pfizer maanta kahor inta aanan si ku meel gaara loo hakin dhoofinta talaalka. Hogaamiyaha Mexico ayaa intaasi raaciyay in hakintani aysan saameyn doonin dadaalkiisii ku aadanaa in dhammaanba muwaadiniinta waddankaasi la tallaalo.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Arbacada berri waxaa xilka la wareegaya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. Saacadu markay tahay 12:00 duhurnimo ayaa la dhaarinayaa Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Haddaba faahfaahinta sida calaamasaarkani uu caadi ahaan u dhaco ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Waa arrinta yaab kale oo hadda waxaa dhacday in maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen maalintii dhaweyd nimankii weerarka ku qaaday Capitol Hill-ka ama meesha aqalka baxnamaanka. Waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. Waagii hore waxay ahayd in intuu Capitol Hill-ka soo istaago ay 100,000 ama samta marmarka qaarkood 1,000,000 qof ay usoo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 12:00 duhurnimo tahay Washington DC. hadda saas u dhicin mayso waa aada uga duwan tahay iyadoo ay dadka kala xereeyeen cudurkan iyo amniga oo hadda ay sugayaan ilaa iyo 20,000 oo ciidamo militariya.
Waan gartay balse war guud naga sii diyaar garow dhinaca ammaanka ee xafladda caleemasaarka maalinta Arbacada.
Runtii ammaanka magaalada Washington aada iyo aada baa loo adkeeyey. Awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 12:00 kale talaalka sidaan kuu sheegay aqalka Kongreeska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray, laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyay inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. Marka maba ahaba in hadda amnigu uu yahay in meel keliya la koobay ee waxaa weeye magaalada dhan amnigeeda baa la sugay, waana ay isugu jiraan dhammaan ciidamada ama ha noqoto kuwa militarka oo ebisan iyo kuwa mukhaadaraadka iyo duruusiyaha magaalada iyo wax oo dhan. Marka runtii waxay noqotay arrin aada taariikhi u ah sababtoo ah weligeedii lahayd ma dhicin in Mareykanka shacabigiisii oo 100,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu rogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gadaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 20,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay naba suwiid kale ah.
Waan gartay imse qof baa imanaysaa la yidhi xafladda caleemasaarka marka la eego xanuunka iyo arrimahan amniga ee jira dartood?
Marka laga reebo muuqaalka yacni faamiliyada iyo waxyaabahaas ku taxaluqa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hadda dadka fadhi ahaan kuraasta loo dhigay waaba kongreeska keliya ku kooban yihiin, dadka inta kale waxay ku daawanayaan ama uga qayb qaadanayaan virtual maaragtay oo teknolojiyada unbaa la ka qayb qaadanayaa. Ma jiro shacbi badan oo imaanaya sidii waagii hore. Masalan Obama oo kale haday xasuusato waxaa laga hadlayaa 1,000,000 iyo wax kor u dhaafay. Xataa Trump wuxuu lahaa anaa ka dad badnaa wixii dadkii usoo daawashay tabi oo ka qayb galay caleemasaarkiisii. Marka wuxuu noqonayaa caleemasaar ku kooban, hadda ay fadhiga ay ka qayb galaan Congressku ay ka soo qayb galaan kiri ay kuraas loo dhigay inta kale dadku ay virtual ku daawadaan.
Hadaba goorma ayaa madaxweynaha xil ka degaya oo aqalka cad banaynaya? Goorma ayaa si madaxweynaha cusub uu ku soo guuraya? Waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta aad baad u mahadsan tahay. Ha wax weyn waxa muddo waxa la siiyaa 5 saacadood yaa u dhaxaysa inta madaxweynaha la doortay iyo madaxweynihii hore ay isku magaranaysaa isbeddelaan. Laakiin sanadkan sidii hore u dhigmaayo laba waxba meesha jira. Kow waa madaxweynaha ninka Trump inuu doorashada laga adkaaday oo ogoleyn magaranaysaa inuu inuu de sidii waagii hore la isku bainaan demokrasiga Mareykanka lagu yaqaanay habkii ma raacayo. Taas waa kow. Ta labaad waxa wixii oo dhan haddana xumeeyey waa coronaviruska ya ka dhigay sidii hore maaha. Kolkaa labadaaba magaranaysaa meesha dhibaatooyin badan keentay. Ta kale waxaa jira isagu madaxweynaha iminka Trump wuxuu haystaa muddo ilaa 12 saacadu Washington DC ayay madaxnimadiisii ku eeg tahay. Kolkaa waa inuu meesha ka baxo. Kolkaa waxay sheegayaan saada la socoto horta kama qayb galayo. Taas waa mid. Ta labaad waxaa la sheegayaa ilaa xaq wuxuu leeyahay ilaa 12 waqtiga Washington DC inuu magaranaysaa wixii dee uu madaxweynuhu xaq u leeyahay oo dhan. Kolkaa inuu diyaarad kaga baxayo badan tahay bay dadku sheegayaan.
Waa garta wax u qorshaysan waxaa la sheegaya in dowladda military iyo waxaa loo sameynayo sawir guud naga sii waxa u qorshaysan madaxweynuhu marka baxa aqalka cad.
Guud ahaan inkastoo maad aragtay hadallo badan oo isburinaya magaranaysa ay kasoo baxayaan, haddana waxaa ilaa iminka la hubaa in uu isagu u guurayo Florida yaa la hubaa. Taasi waa mid. Ta kale inuu ka bixi doono maalinta isla maalinta iminka arbacada inuu magaalada ka tegi doono ayaa la xaqiijiyey. Ta saddexaadna sidaan kuu sheegay kama qayb galayo caleemasaarka madaxweynahan kale ee iman doona.
Sidaan soo sheegnay hanaanka u dhacay caleemasaarka sanadkani aad ayuu uga duwan yahay kuwii hore. Haddaba sidee ayaa dunida kale ay u aragtaa? Mar kale Cabdiqafaar Cabdiburdheere.
Adduunyada kale iyo Mareykanka labadaba runtii arrintan aad bay ugu qalabsan tahay, sababtoo ah sidaad ka warqabto Mareykanka in uu ilaa iyo 200+ sano waxaa la isku bedelayay madaxweynayaasha, weligeedna ma aanay dhicin in ay kasoo muuqdaan ciidamo iyo militar labisan iyo ay amnigeedii oo la isku bedelayo awooddii dalka la isku bedelayo inay noqoto in ciidan uu ku gudaaminaado. Taas waxay keentay runtii caalamkii kale oo waddankan u fiirin jiray inuu ahaa meesha kaliya si amni ah, meesha kaliya aanan dhihina sida si amni ah boqolaal sano ee isugu wareejinayay awoodda inay maantayto ay arrintaasi su'aalo laga keeno oo dad badan oo Mareykankii aanay itiraafsanayn oo ay leeyihiin waa nala ka xaday doorashada iyo waa nala dhacay iyo wax la mid ah. Marka waxaad moodaa arrintii dimuqraadiyeynta iyo nidaamkii uu caalamku uga bartay Mareykanka inay su'aal saarayaan u leeyihiin oo maxaa isbedelay waddankaani saas ma ahaan jirin. Marka sumcad qurux badan ka bixin mayo sawirkaasi, gaar ahaan markii lagu arko Washington DC inuu military u ammaan ka sugan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay Joe Biden oo berri oo arbaca lagu caleemasaarayo aqalka Kongreska ee dowladda Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeero oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo waqti yari ay ka harsan yihiin, balse weli ay taagan yihiin arrimo ay isku خلاف سيهين دولد فدرالكا ايو دولد قبالي دا غار كامي دا يضو بيش عالم كرا اي دادال وين كوضو سيدي اي سوغسو تشيد الهيد العيادة كردوان سيدتك الصوماليا دا كوهلان دورا شوقو ريسكو ديبا او سيدي كو ريسي مدح وين فرماجو وكالي مدح وين كالي شغنا لغو ريتي وقتها اي دورا شغنا سيدا عيسو لما اوغا كورتا دورا شغنا اي بلابا ريسو حسا يشي وضا مبادن ويوغاندا كمتاي او افريكانا ايا دورا شوين اي كدعين ولي مران ايا كييريا ميرا غار كورين كستو مزابياني وكو قوليسي تا صوماليا مكدو وانان دون تا تاسي وموضوع دودة قابل يكو سابسنتهاي وحي قلق يبقالي محمود محمد عرسلو واربها بلشنا ايا سياسة دا كفا اللوضة ايو عبدالسلام عبدي او يساقنا اه نيساو كفا اللوضة اربها سياسة دا ايجيس كافيكا وحكو بلابا يا عبدالسلام عبدي
ياسينا ودورشوين صوماليا مكدو وانان دون اكوي افريكا افريكا سيدا اغنى ياسينا غانا ايو كونفر افريكا يبسوانا مركي لغا سارو دورشوين كودو ودورشوين دو مرادية لكن كوة كالوحي كنتني افرتا دولدود ومركان صدح داس كسار ما انت كال يعني عالم كوحي اسكوي ديا نبض مكو مكو دعدي اغاندا وحكا دعيرونتي ودورشوكو في سياني غا فكر كيغا سليم كا وحينا فعنا دوقا ما مزيفهني ملحوينا هادا حلي يعني وحو قبصو دي محان كورادا مكي سي لحاد وحف يعني فرصة دا انو سيو دادك كله ان افريكا رونتي وا اي كداش انقلاب يو يعني كعدون كي عربي وحو سبب وحو قصة ليسنا وحي اين دادك دمراضيات بيربين ان اللي اسكو بدلي ربين مركا دورشوين كسيدا دابا مروالبو وحالة فيريا سينا بضاها مكو دعبي Soomaali marka uu imaano tabaan way ka duwan tahay tabaan anagu waxaan aragnay in laba doorasho ayaa lagu qabtay dawladda yani Soomaaliya gudaheeda tii Hassan Sheikh iyo tii madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo intaba waxay ku dhacday si nabad midan hadda xilligeeda taagan oo haddana muranka uu ka taagan yahay waxaan filaynaa si nabad inay ku dhacdo oo shacabkana maareeyo khalalaas siyaasadeed iyo dhibaato iyo aan loo horseedin
een alaasoo istaadiyasiin waa maatsan tahay Hawaye doorashada Soomaaliya laga filanayo haddii in ka dhacdo 15 jeer ayay ka xuntahay mid ay Uganda ka dhacday hadii aan fiirino gudiga doorashada ee u badan ma garanaysaa ay ciidamada nista hadii aan u jeedno ciidamada la geeynaayo gobol kasta hadii aan u jeedno maaragtay maamul goboleedyada qaar kood oo lafduuba hayo hadii aan aragno waxa ka socda Jubaland hadii aan u maaragtay Jowhar hadii Hiiraan waxa ka socda aan u jeedno inta ciidamada la geeyay si doorashada loo boobo marka waxa weeye mid ay Uganda waa gudbay balaheed oo maaragtay sidoo rababaha ade nidaam waxa weeye waa boob caadi ah oo inda la'aan ayaa ka socda
tabaan ruto walaalkay waa mahasiyaha fikirkiisa saliim kan waa soo dhaweynina laakiin waan ka xumaa in uu ku tilmaamo doorashooyinka Soomaaliya 15 jeer ayay ka darantay mid Uganda yaani Uganda intaas oo sano waxaan maleynaa 1986 ilaa ay haddu ku sii laabto 5 sano dambe xukume halka Soomaaliyana yaani doorashooyinkeed waa ogey sida quruxda badan oo Hassan Sheikh wax laa wixii dhacay ba maqaabkii lagu keenay 4.5 ah ama maxan ku raad doorasho dadban waxay ku wareeyay wuxuu ku wareejiyay Hassan Sheikh madaxweynaha hadda xilka hayo mudan Abdullahi Farmaajo taas waxay ku tusinaysaa dimuqraadiyadda Soomaalida inay horay u tilaabsatay mid kale oo ka hadlay gudiga doorashada tabaa waa la dhaliili karaa waana loo soo jeedin karaa dhaliil laakiin ma aha midi ku taa gudigan waxa soo doortay shacabka Soomaaliyeed gudi baa jiro isaga sida uu sheegay Uganda wuxuu ku tilmaamay inay gudi jiraan tabaan anagana gudi waa leenahay waxa gudoomiye uu ahaa Awel Xaliima Yare dhaliisheeda waan ogeyn waxay qabatay waxay gashay waxay gudi intaba khaladaadkeedii waxay qabatay intaba waan ku amaanina yani wax qabadkeedii runtu waa muwaadin Soomaali gudiga hadii walaalkay calaysa uu dhaliibsan yahay isaga waxa lagu eedeyay walaalkay hadda waxyaabo uu sheegay ama ka dhawaajinayaa niis uu nabad sugid daraga uu ku tilmaamay dib madaxa ra'iisul wasaaraha in badan buu ka hadlay wuxuu yiri waa bedelayna wixii aad idinka aad qabtaan mucaarada oo imaada miiska wada hadalka imaada yaani dadkan muwaadiniin Soomaaliyeed waana markii ugu horeysa oo dad Soomaa dhalinyaro Soomaali ay qabtaan runtii waxa lagu sifeeyay inay dad dalka wax ku bartay ururada bulshada u soo shaqeeyay waxaana boogaadinayna inay hablo ku jiraan marka calaasow isaga gudiga uu raba in ay qabtaan doorashada bal aan noo sheego
een calaasow waa dhici kartaa buu ku leeyahay in wax laga bedeli karo gudiga waxaan lagu dari karo adduunkana waa la fiiriyaa dad khubara ah oo statesman ama professor ama aqoon gaar ah u leh baa lagu dari karaa kuwa waa laga bedeli karaa maxaa ku jaban hadii dib loo eego oo hadda arrimahan beesha caalamka ay isla wadaan dowlad goboleedyada in la sameeyo doorasho loo dhayaa iyo gudi loo dhayaa
Ali Mishirba wuxuu yiri hadda kor rumaan la sheegin maahane rati dameer ka raad gurxoon madaxweynaha Soomaaliya arrimahan laga rabaa lagu heshiiyo hadduu fulinayo awalan markuu ugu horeysa waa ciidamadiisu waa inuu gedo kala baxo thaniyan waa inuu kala dira gudiga thalithan walaalaha wuqooyi dad ka socdaa waa inuu maamulo gudoomiyaha aqalka sare هدي أي سادع ويدو أن نجش هذا سور كما ما لقى ما قيد ذكر وحش هذا سورة ويدو حماش قصعد رئيس الوزراء وش هذا رئيس الوزراء وحكض وأنا أن نجا مهين عبد السلام ميان لصيح كريم قد جاء عبر شوي إن كده دوينها إيو دولة قبل هذه لا هذا دولة ده كسور شيء لا ما دور شيء ده كم مغنا سير الله له دور شو ده كأيون ليهين
gudiga waa la sii xikra waxaan rajaynayaa ilaa ee taariikh 20 iyo siino arimahan inay hagaagaan gudiga waa lagu soo dari karaa samatar iyo shuruuc oo runtii rag professora aqoonyahana gudiga suushandeen waa lagu sameyn karaa laakiin dadkii qaban laha arintaas la qaban laha dawladda nimankan mucaaradka ah uma muuqta kale waxay sugayaan ama sida ay warbaahinta ka sheegan in madaxweynaha uu gaaro in xilligiisa 8 Febraayo ayagana ay hadalhaynta kaliya ajendaha kaliya ay la taageen yihiin ay tahay aniga isaga waa isku mid baanahay markaan walaalkay u soo laabtay horta ciidanka qaran waa khad ahmar ama baa waxa lagu yiraahdo afka ingiriiska waa red line ciidankan waxa weeye anaga dhisanay walaalahan turkiga noo tababaray ciidanka in la siyaasadeeyo ma aha ciidanka qaranka iska leh dadka wax dooranay waa shacabka Soomaaliyeed muwaadiniinta ayaa iska leh go'aanka dalka Soomaaliya Soomaali baale cid kale maanta anaga nafargelinaysa maleen dabcan in UN ka wax weyno sheegi karaan ama way u tilmaami karaan laakiin mar walba xilliga doorashooyinka waa la isqabsadaa waxyaabo xanafaad dadka dhacdo at least in the end waxa way doorashooyinka way dhacayaan in maaragta arintaas oo dhan la isku culadsadana ma aha
in calasho waxa inta badan taageerta mucaaradka iyo dawlad goboleedyada nooca gudiyada aad rabto iyo qaabka dadka Soomaalidu ay ku gaari karaan doorasho maxaad ka oran lahayd
annaga waxaan rabnaa guddi dhaxdhaxaad ah oo aan meel u janjeerin meel maaragta madax bannaana doorashadan lagu qabto oo dad Soomaaliye waxa la helayaa oo daacad u ah muqlisiina waddankoodana jecel dadkana dhaxdhaxaad uu
hal waxaan u arkay heshiiskii 17-kii September xataa UN ka iyo maxan kulada beesha caalamka ay tiri Soomaalida waa in ay kaas ay raacaan iyo habraaci 20-kii taariikh 20-dana in lagu heshiiyo sidoo kale waxa hadlay aan ognahay Sheikh Sharif Mudan Sheikh Sharif madaxweyne hore Soomaaliya wuxuuna soo jeediyay in maaragtay gogol nabadeed la sameeyo waa una ka hadlay arinta doorashooyinka ah mucaaradka waa ay hadlaan waana ay soo jeediyaan talooyin laakiin waxa muuqata in aysan ka dhabeynaynin waxaan oran lahaa halku wuxuu ku jiraa in la isu tanaasulo Soomaaliyana horay ay u socoto annaga walaalkeen sidoo sheegay dad shisheeyay inay doorashooyin noo qabtaan yaani waa ka gudubna Soomaaliya waxay rabtaa horay inay u socoto ma aha inaan gadaal u celino
halka waxaan u aragnaa guddi dhaxdhaxaada madaxweynuhu ogaaday in laga raay karo uu soo lisu dhiib ay tahay raalin uu ku noqdo
ad ayadu mahadsantii ku soo hayay maxamed maxamuud cala sow oo arimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda iyo cabdisalaan cabdi oo isaguna ka faalooda arimaha geeska afrika iyo toddiga inta ay joogto intiinba kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid yasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nairobi noogu soo diyaariyey
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaheysa
dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambana waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Maraykanku waxa uu cabiray dareenkiisa ku aadan cadaadiska sii kordhaya ee dowladda Ruushku ay ku hayso bulshada rayidka. December 8th wasaaradda cadaaladda ee Ruushka ayaa ku dartay shan qof oo ku jiro leefka Baromariyov oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha liiska ugu yeedheen howlwadeennada shisheeye, halka afarta kalena ay ka mid yihiin saxafiyadda Lyudmila Savchenkaya, Denis Kamilin oo wargeysta Fatiraka, Sergey Markelov oo mareega ama ofsaadyada ka howlgala, iyo Daria Konjic oo farshaxanista una dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha. Savchenkaya, Markelov iyo Kamilin ayaa la shaqeynaya laanta Ruushka ee RFERL oo wakaaladda ay ka farcameen ay tahay wakaaladda warbaahinta caalamka ee Maraykanka. Tallaabadan dowladda Ruushka ayaa ku calaamadsan markii ugu horreysay ee ashkhaasta sidii ururo ka soo horjeeda ah lagu daray diiwaanka wasaaradda cadaaladda, taas oo ka dhigaysa in maamulku xoojiyo baaritaankooda. La rabo inay soo warbixiyaan dhaqaalahooda la baaro iyo weliba lacag lagu ganaaxo haddii ay ku guuldaraystaan inay dabaqaan waxa sharcigu u farayo. Ruushka ayaa markii ugu horreysay meel mariyay sharci sannadkii 2012, kaasoo ogolaanaya in lagu calaamadiyo ururada aan dowliga ahayn ee laga maalgeliyo dibadda iyo kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ee dibadda laga maalgeliyo in loo arko inay wadaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed sidii howlwadeenna shisheeye. Sharciga ayaa markii dambe la ballaariyay si loogu daro xarumaha warbaahinta iyo wariyaasha madaxa bannaan. Bishii December 13th sannadkii 2020, madaxweyne Vladimir Putin ayaa saxeexay sharci dheeriya oo ballaarinaya xadka qofka iyo weliba xarunta si rasmiya loogu tilmaami karo howlwadee shisheeye, iyo weliba kordhinta ganaaxa oo ay ku jirto suurtagalnimada in la xidho ashkhaasta ama hay-adaha lagu calaamadiyo wakiilo shisheeye ee ku guuldaraysta inay si rasmiya u wargeliyaan meeqaamka hay-adooda amaba diida inay soo sheegaan howlahooda. Amnesty International ayaa sharciga ku sheegtay daandaansi cusub oo ah kooxaha bulshada rayidka iyo difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee u taagan cadaaladda iyo hay-adda. Ku-xigeenka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Kyle Brown ayaa Twitterka ku sheegay in ku calaamadinta shantaasi qof ay yihiin warfidiyeenna wakiilo u ah shisheeye, dowladda Ruushku ayay ku kordhinaysa cadaadiska bulshadooda rayidka oo ay tahay halisa ka dhana saxaafadda madaxa bannaan. Ku-xigeenka afhayeenku waxa kale uu sheegay inuu Ruushku u dhaqan gelinayo sharciyo cusub oo xidhiidha oo ballaarinaya awoodda dowladdu ay ku cadaadinayso xorriyadda hadalka, xorriyadda warbaahinta, xorriyadda isku imaanshiyaha, oo ay ku bixinayso wadiiqooyin dheeriya si ay u cadaadiso xaqiiqooyinka aanay u riyaaqin, islamarkaana ay u aamusiiso dhawaaqa ka dhanka ah. Isbeddelka sharciga wakiilada shisheeye si gaara ayuu dhib u yahay, waxaana intaasi uu ku daray oo yidhi oo golaashiyaha maamulka inuu isagoo beegsanayo u hirgeliyay diiwaangelin adag iyo cadeymo la rabo uu diido howlaha urur isla markaana xiro kuwa lagu helo inay gafeen waxaan ugu baaqaynaa ruushku inuu qadariyo xuquuqda muwaadiniinta taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.